fiiducaan wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuwa soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay 2 bisha Oktoobar ee sanadka 2023 waxaad naga dhegeysanaysaan mawjada gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo weliba guud ahaanba dunida ood nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatana dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waa 7:00. fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud jirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah xadiga amaba inta uu leegi ee khasaaraha uu geystay dabkii ka kacay suuqa Wajaale oo la shaaciyey.
ilaa hadda oo maanta bilow ah oo ah waqtigii ugu horreeyey ee ku dhawaaqnay qaaraan, lacag waxaa lasoo ururiyey ilaa iyo 2,700,000 oo runtii muujinaysa lacagtii aan u baahnayn luntay oo marka la isku dura noqon 5,300,000 in mataqaanaa kala barhba aan kor u dhaafnay iminka.
waxaa kale ood dhegeysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan gargaarka Soomaaliya iyo weliba hay-adaha kaalmooyinka bixiya.
maadaama aan hay-adda u qaabilsan dowladda Soomaaliya arrimaha gargaarka, maxaa yeelay wax oo arrintaasi ama riportkaasi annaga soo bixitaankiisii nagaalama tashanin, qaabka u ahay noolama sheegin, cidda baatay iyo siday kusoo hesha noolama sheegin, deytada saxda ah maanan haynin.
qodobadaas iyo kuwo kale oo weliba kuwo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirna idaacadda, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. wasaaradda deegaanka ee dalka Indoneesiya ayaa maanta beenisay eedo la xidhiidha in dab ka kacay keymaha Sumatra iyo weliba qaybo ka mid ah jasiiradda Borneo oo qiiqooda uu hareeyey magaalooyinka dalkaasi uu sidoo kale saameyn ku yeeshay tayada hawada dalka ay jaarka yihiin waddankaasi ee Maleysiya. dalka Maleysiya ayaa war ay Jimcihii soo saartay wasaaradda deegaanka ee dalkaasi ay dadka uga digtay wasaqow badan oo ka jira meelo badan oo ka mid ah xeebta galbeedka Peninsular oo ka tirsan Maleysiya amaba waddankaasi ku taalla Maleysiya iyo weliba gobolka galbeedka waddankaasi ku yaalaya Borneo, iyagoo la xidhiiriyey hawshaasi xumaatay amaba hawadaasi xumaatay in ay kasoo gudubtay dalka ay xuduudda wadaagaan ee Indoneesiya. wasiirka deegaanka Indoneesiya Siti Nurbai Abakar ayaa arrintaasi ka jawaabay, islamarkaana sheegay in Indoneesiya baaritaan ay ku sameyneen qiiqa u gudbaya dalalka ay jaarka yihiin. lix urur oo caalami ah iyo weliba kuwa laga leeyahay dalka Masar oo u doodo xuquuqda aadamaha ayaa isniintii ugu baaqay qaramada midoobay inay eegaan isticmaalka nidaamsan ee jirdilka ee mas-uuliyiinta Masar, iyadoo la tixgelinayo in dhaqamadani ay ka dhigan yihiin dembi ka dhana aadamaha. isbahaysiga lix urur ayaa daaha ka faydiyay amaba daaha ka qaaday warbixin ay u gudbiyeen guddida ka dhanka jirdilka ee ku saabsan adeegsiga joogtada ah ee jirdilka, taasoo ka dhigan dembi ka dhan ah bini aadamnimada iyo weliba sharciga nidaamsan ee caalamiga. guddida qaramada midoobay ee ka hortaga jirdilka ayaa loo qorsheeyey in 14-15 bisha Noofambar ay eegaan heerka uu gaarsiisan yahay u hoggaansanaanta Masar ee axdiga ka dhanka ah jirdilka. Masar ayaa iyadu dhinaceeda si joogta u diida in dadka lagu jirdilo xabsiyada. NGO-yadu waxa ay ka hadleen dhaqamada ay ka mid ka yihiin garaaca isticmaalka korontada, rabshadaha galmada, iyo weliba diidmada daryeelka caafimaadka iyo weliba booqashooyinka qoyska. ururadu waxa ay sidoo kale cambaareeyeen siyaasadda dowliga ah ee ay suurtagelisay sharciyada gaarka ah ee la dagaalanka argagixisada iyo weliba xasaanada ee ay ku dhaqmaan hay-adaha caalamiga ah amaba hay-adaha amniga aan idhaahda ee dalkaas, gaar ahaana dalkan oo ah kan carabta ugu weyn marka loo eego tirada bulshada ku nool waddankaasi. ugu dambeyntiina booliska dalka India ayaa sheegay in ay xireen qof looga shakisan yahay inuu ka tirsan yahay kooxda Daacish oo ku jiray liiska dadka sida weyn loo baadigoobay amaba loo raadinayay. Booliska ayaa sheegay in injineer Maxamed Shanawaas oo 32 jir ah uu ka baxsaday xabsi ku yaalla magaalada Pune ee galbeedka dalkaasi, taasoo keentay in maamulku olole lagu soo xirayo uu ka sameeyo dhowr gobol oo waddankaasi ah. Maamulka ayaa sheegay islamarkaana hore u sheeciyey in qofkii keena xoog ku saabsan islamarkaana lagu soo xirayo la siin doono lacag dhan $350,000 waddankan Maraykanka. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa nagayntaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawaya dunida. dhammaantiinba dhegeystayaal, meel kastoo joogtaan waxaan idin leeyahay fiid wacan oo wanaagsan. Aan ku bilownay waxaa magaalada Togwajaale ee Soomaaliland lagu qabtay munaasabada lagu soo bandhigayay khasaarihii ka dhashay gubashadii suuqa Wajaale bishii hore, iyadoo oo la sheegay in lagu qiyaasay hantida ku gubatay $5,300,000. dhinaca kalena waxaa isla maanta lagu dhawaaqay kaalmo dhaqaale oo gaaraysa $2,700,000, taasoo ay ku yaboheen ganacsatada iyo weliba xukuumadda Soomaaliland, sida uu VOA u sheegay wasiirka qorsheynta Doctor Axmed Aadan Buuxane. waxaana warbixintan Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle.
waxaana munaasabadan ka qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland, maayarada magaalooyinka Jigjiga, Gabiley iyo Wajaale, iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee ganacsatada. wasiirka qorsheynta Soomaaliland Dr. Axmed Aadan Buuxane ayaan khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo jooga magaalada Wajaale.
waxaan aad iyo aad walaal maanta u qabannay shir weyne ballaaran oo ku qabannay magaalada Wajaale, kaasoo isugu jiray inaanu cadayno dhibaatadii ka dhacday Wajaale baaxadeed intii laakay iyo qaaran ururin. runtii xukuumaddu waxa u saartay guddi shan wasiira, shanta wasiiroo runtii guddoomiye uu yahay wasiirka isgaarsiinta. marka runtii qiimeyn dhaba ay sameeyeen iyagoo iskaashanaya dowladda hoose ee degmada Wajaale, maamulka gobolka Gabiley iyo wasaaradda howlaha guud oo qaranka u qaabilsan arrinka, waxay soo xaqiijiyeen in tirada gubatay ay tahay 37 meheradood oo ku gubtay mataqaana Wajaale. dabadeedna iyo dhismayaasha ay ku jireen oo ahaa iyaguna 70 runtii meheradaha gubtay iyo hantida gubatay makala isku daro 110 noqonayeen. lacagtii luntay oo makala isku daro noqon 5,800,000 annagu markaa go-aamada aanu soo qaadanay waxay ahayd kow, dib u dhis in loo sameeyo iyo dib u habayn suuqa oo runtii waxa alla wixii dab keeni kara iyo kahortagiisii qabanqaabada loo galo wasaaradda howlaha guudna ay la wareegto farsamada. tajrubada kasoo baranay suuqi waaheena haddaan guddigiisii hore ahayna inaan hadda la joojinin oo markaaba degdeg dib u dhiska loo bilaabo dadka loo fasaxo.
munaasabadda maanta lagu qabtay magaalada Wajaale ayaa ka koobnayd laba qaybood. qaybta hore ayaa ahayd in la soo bandhigo qiimeynta khasaaraha halkaasi ka dhashay, iyadoo qaybta labaadna ahayd isla qaadaan ururin maantaba la bilaabay.
annagu haddaan nahay xukuumadda markii aan iskugu yeernay, runtii ganacsada waaweyn gaar baan ugu tegnay, ganacsada yarna waan u baaqnay deegaanka Wajaale oo runtii ganacsigeedee dheeb qayb uba dhib gaadhay intii kale badbaadina waan u baaqnay ilaa hadda oo maanta bilow ah oo ah waqtigii ugu horreeyey ee ku dhawaaqnay qaaraan lacag waxaa la soo ururiyey ilaa iyo $2,700,000 oo runtii muujinaysa lacagtii aan u baahnayn luntay oo makala isku daro noqon $5,300,000 in mataqaanaa kala barba aan kor u dhaafnay iminka. taas waxay muujinaysaa isku tiirsanida, isku gurmadka iyo walaalnimada dadka Soomaalida guud ahaantoodba. intii Soomaaliland maanta waxaana dheeraa walaalkayo maayarka Jigjiga oo loo yimiday oo isna ku taageeray markaa lacag ka badan ilaa milyuun riyaalka Itoobiyaanka.
dhinaca kale, ganacsatada waaweyn ee ka qayb gashay qaaraan ururinta maanta isla markaana halkaasi lagu casumay waxaa ka mid ahayd shirkadda Dahabshiil, sida uu ii sheegay Cabdirashiid Dahabshiil oo aan khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo jooga magaalada Wajale.
Waxa weeyaan lacag 5 milyan iyo 300 kun oo dollar ba gudidi ku qiyaastay in khasaaraha ka dhacay suuqaas Togwajale waha waxa lagu qiyaasay 74 beeradood inay dhibaato kasoo gaadhay. Runtii khasaare badan ba ka dhacay nasiib darro weeyaan in ganacsatadii maaratay Soomaaliyeed ay marba dab noocaas oo kale ku dhacayo ilaahay uu ka badbaadin doono kuwa kalena. Togwajale waa magaalo dhaqaale oo magaalo dhammaan dadka afka Soomaaliya ku hadlo oo dhan iyo dadka Itoobiyaan kuba ay ka ganacsadaan ka mid tahay magaalooyinka ugu ganacsiga ballaaran ee geeskareenu joogno geeska Afrika ka mid ah.
Cabdirashiid Abshiil ayaan weydiiyey qadarka lacagta ay shirkad ahaan ku deeqeen.
Anagu shirkad ahaan waa ku faraxsanahay inaanu ka qayb qaadanay Togwajale waxay ka mid tahay gobolada dalka Soomaalida ugu muhiimsan ganacsi badanna waa ku leenahay. Dahabshiil bank baa ku yaala, dahabshiil money transfer baa ku yaala, iyo dahab iyo somtel baa ku yaalaan, ganacsada dahabshiil group oo dhan baa ku yaala. Marka dad badan dhibaatada soo gaadhayna waxay ka mid ahay macaamiisheedii inaanu mar walba macaamiisheedii meel ay joogaan wax la qabannana waa qorshaha shirkadda. Lacag 300 kun oo dollar baanu ku deeqnay dhammaan dadka kale ayna dhageysanaya ama wadanka gudihiisa jooga ama dabadiisa joogana. Iyagana sidoo si leeg waxaan ugu dhawaaqaynaa inay guddidaas Togwajale laga sameeyey in wixii deeq ay soo marayaan akoonno ayaa looga furayaa dahabshiil akoonnadaasna ciddii lacag ugu soo shubaysa guddidaas wax khidmada kama qaadan doona hadii la ka dhigo.
Ugu dambeyna, maadaama dhulka Soomaalida dabku ku soo noqnoqday, waxaa uu Cabdirashiid Dahabshiil ku talinayaa
runtii casharka aynu ka baran karaa wuu badan yahay. Waayo kan Togwajale kii hore ka dhacay waa heen, kii ka dhacay Jigjiga, kuwii ka dhacay Kenya, kuwii ka dhacay Muqdisho, kuwii ka dhacay Garoowe iyo Boosaaso wuxuuba casharay wada baahay. Maaha casharka in la yidhaahdo mid dabki dhacaba un dee dabka kale la sugo. Waa in la yagaa maxaynu qalab loo baahan yahay, maxaa tababar loo baahan yahay, maxaa loo baahan yahay in bisnisyada la kala fogeeyo, maxaa loo baahan yahay in qalabka guryaha lagu dhisayo in maaragtay la xoojiyo, wax laga bedelo, qaar dabka celin kara meelaha ay suurtagal tahay lagu xidho, xitaa dhirta lafteeda dib loo eego. Dhirta qaar baa jira dabka si degdeg usii faafiya. Waxaas oo dhan waxaan kula talin lahaa ganacsatadu inay goobaha ku shaqeeyaan oo dib u eegaan, gacmaha isqabsadaan, ka wada shaqeeyaan wixii khatar ku wada ah. Waayo dabku qof keliya khatar kuma aha, wuxuu khatar ku yahay dhammaan dadka meesha wada degan oo dhan wada ganacsanaya ama macaamiisha imanaysaba. Marka in gacmaha la isqabsado waa muhiim. Dabki uu soo noqnoqonayaa waa in laga hawlgalaa sidii looga hortagi lahaa hadii la ka dhigo.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
magaalada Jawaare ee xarunta maamulka ee Shabeelle ayaa xalay waxaa ka kacay dab khasaare geystay, kaasoo ka bilaabmay goob lagu soo farsameeyo roodhida, xalwada, buskudka iyo weliba waxyaabo kale macmacaanka ka mid ah. Dabka ayaa markii dambe fiday. Haddaba wariyaha iyaga Jamaal Axmed Cismaan ayaa khasaaraha dabkani uu geystay ka wareystay guddoomiyaha xaafadda Hantiwadaaga ee Jawaare, Cismaan Xuseen Cumar Cismaan Gaab.
xalwada buskudka iyo waxyaabo noocaas waa foorno weyn oo reer joorku aad u yaqaanaan. Xaafada ka kacayna xaafada waxaa layirahdaa Hantiwadaag waa suuqa ugu weyn ee macnaha la dhihi karo magaalmada gobolka Shabeelle dhexe, magaalmada Xinjiir Shabeelle. Waxaan ka rabaa marka Jawaare marka dabkaas wuxuu ka kacay meeshaas, waxaana hadda aan anagu isleenahay amuu ka kacay dabkii macnaha wax lagu isticmaalayay ayaan isleenahay. Laakiin ay mahadi waxay dabku markuu bilowday isla markii waxaa gurmad ballaaran sameeyey shacabkii oo isku duuban, weliba inay shacabku ay tahay sak dhexe oo 2 iyo 10 ay tahay ayuu dabkaas ku cami. Aad iyo aad aan maamulka anagu markaan tegayna dadkii oo isku duuban oo sii shaqeyna ugu tagnaba dabdamisyada markaan geynayna meesha.
Waa tahay marka saqdi dhexe hadduu kacay dabka, goormaa lagu guuleystay in la damiyo oo gebi ahaanba dabka uu istaago?
Dabku waa aad iyo aad u baaxad weynaa, dabku xoog ayuu lahaa waqtigaas. Haddana dabaylada waa socdeen oo waqtigu waa xiliidaha kala guura oo dabaysha aad iyo aad u xoogan tahay. Laakiin shacabku waxay ku guuleystay inay ka badbaadiyaan guryihii u dhawaayo dhinacyada ka jiray oo suuqa ahay, inay ka badbaadiyaan dadkii ay si go'aansadeen ilaahayna ku guuleeyey iyo macluumaadka isla jira oo booyadihii keenay oo degdegisidii keenay macluumaadka anagoo saas u dhex taagan ee shacabkayna la qaybsanayno. Laakiin shacabkaaba aad iyo aad u hamuu qabay inay waxaas ka badbaadiyaan oo suuqana ku sii fidan, maadaama suuqa oo ka kacay ayaa hore dab kale oo suuqa ku baabiyo oo dad masaakiin ay ku hanti beelo.
Marka meeqa saxa la damiyey dabka?
Dabkani oo ilaa iyo 3 waa soo gaaray, ilaa iyo 3 waa soo gaaray
oo
habeennimo ama 9 saacadood ayuu taqaan.
khasaaraha uu geystay maxay nooga sheegi karaysaa dabka baaxadda leh intaa la eg ee ka kacay xalay johal?
Waa ku mahadsan tahay. Dabka meeshaas ka kacay nigu horta khasaare nafeednoogii inta kale khasaare burbur hantiyeed u geystay oo guri meeshaas ku yiili oo ay ku garaayeen dad masaakiina ay ku shaqaysanayeen dad kaloo masaakiina ku jira oo shaqaalaho weli muruqmaana oo foorna waa baqaanaa foorna macnaada lagu samay shaqaalo badanaa ka xoogsada oo ka beesha dadkooda. Marka dadkaas maanta ayaa meesha dhammaan qaybtooda oo
laakiin khasaare nafeed ma jiro, saas aan u fahmay.
Khasaare nafeed ma jiro laakiin burbur hantiyeedaa jiro.
Waa tahay dabka waxaad kiciyey ma dab caadi ba mise waxyaabo kale ayaa loo nisbeynayaa oo dabkaasi sababay?
Anagu hadda dabkan waa ka taqaanaa waa ka noqoto waa marka adigu meeshaas in foornadaas eeday foornana waa taqaanaa dabkeeda inuu noolaa ee waxa meeshaas oo qalad ka yimiday inkastoo qadar rabi ay eeday qaladka waxaan saarinaynaa dad badanaa meelaha uu dabka ka kaca horta waxay u badan yihiin maqaaxiyadaha iyo meelaha buushaska iyo hadda sida foornaha dabka anagu aan ugusutaa foorna oo dab uu ka kaca waa foornadaasa nooga horleh laakiin badanaa dabka baraayka kici karaan waa dareemi kartaa.
Waa tahay waxaa ka dhawaajisay in dabkan ka horreeyey uu ka kacay suuqa Johar dabeeqadii bishii hore ee August. Isagu dabkaasi maxaa isaguna sababay? Hadda dab kale ayaa kacay, maxaa qorshe ah oo la doonayaa in laga hortago inay dhacdo musiibo noocan oo kale ah?
Horta masiibadan waa meelo badan ay ka dhacdaa oo hadda waxaa ka dhowdiya maha soomaaliya kaliga hadda soomaaliya hadda xataa lama dhihi karo waa guuni oo caalamka dhan ay ka dhacaan wadamada horumaray ee xataa diyaaradaha dabdamiska ka samaystay ayuu ka kacaa. Marka nolosha uu kamid yahay dabkoorta nolosha uu kamid yahay laakiin ilaahay umadaha ka qabto. Anigu hadda ma dhihi karno marka waxaan saal la eebsado ma dhihi karno waxa anaga hadda aan ku dadaali karno macnaha umada inaan wacyigelino oo aan diraado noocyadaas la sameeyo buushashka suuqyada ha koraha laga bixiyo macnaha ama dabka la ogaado wax noocaasaan samayn karnaa maayan hadda waan dhihi karno waxaasu sababsa sababto colaad ma jirto oo laba reera meel iska gurtay lamale oo dhibaato kale ma jirto colaa macnaha dacwooyin kaloo hadda jiri kara ma jiraan laakiin waa musiibo iska kacda marmar waa meel walbayna ka kacda.
Maxaa caqabada oo ka dhasha marka aad doonaysaan in dabka la damiyo oo dab noocan oo kale uu dhaco? Tusaale ahaankii xale oo kale wax caqabada oo aad la kulanteen in dabka lagu damiyo oo aad doonaysaan in aad ummadda kala hadashaan ama aad doonaysaan inaad wax ka qabataan ma jiraan?
Aad iyo aad maanta waanaan kula hadlay waxaan ku wareernay wadooyinkii laga geli lahaayey ayaa gurigaas gubanaya wadadii laga geli lahaa xalay waan ku wareernay oo dabdamiskii maamulka oo keenay magaaladii yaallo ayaa haddana wuxuu ku digtoonaa in gurigii hantida baaba-aysay uu gaaro sababto hadda fiiri guriga laamiga waxa u jiraa saddex boos intuu dhaafo guriga qoraxsin baabuurka dabdamisi ku dhaafeen oo qoraxsin kasoo galay. Marka waa khasaare weyn dadka rajoorka waa yaqaanaan gurigu meesha ku yaal iyo xalay dabdamis meesha ku yimida. Waxaan rabaa markaan fursadan ka faa'idaysanayo in dadku oo maanta rabaa shaqaladan wadno haddeetaan kula hadlaya wadooyinka hala furo wadooyinka hala furo macnaha hanti badanaa baaba-ayso hadda dabkan dadka ka horreeya 120 gadoobood oo garaacsay waa fahmi kartaa inta qoys ee meeshaas wax qabiila karta marka oo kam jiro halaba maqribka ayagoo tahay oo xoolahaysay ka tageen subaxina iyagoo macnaha oo ciyri yimaade marka waa horta iska qadar. Waxaan rabaa marka dhibkaas badankiisana waxaan dhaliya jidadka badanaa xiran ee ay u xirtaan dadku qofka gurigiisa intuu dhisto ayuu hor u aadayaa marka aduu hor wuxuu gadoa warmaashaan qabriga laga galayaa middeeda kale guri qurux badan inta dhisto au horina soo goyna gaari qurux badan oo soo gadanaa qofkii waayo intuu mari rabaa marka gurigiisa intuu gaari asiga intuu dhisto kala dil looga dhiso gaarigaas qurux badan leh ee diiga iska dhowri 20 kilomitr oo la joogo meel marsi aad u kaelaa. Marka waxaan ku baaqayaa dadku ha furaana wadooyinka sida hadda aan u shaqaynayna ha noola shaqeyno hana noo dulqaataan qaarkood sidaa suutaanayo meelaha ka tumaayo dhaqaale ay kiriyeen dhaqaalaas laakiin kastoo marka hore ahay dhaqaale ay dadku ku dhibaatay maayeen haddana waxaan rabnaa ma inaan loo dulqaato qof walba inta uu soo aadan jidka gurigiisa intuu la ekaa ku ekaadaan leen.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha xaafadda howl wadaag ee degmada Jowhar oo u warramayay wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan. Markana ku soo dhawaada xubintii layska v o a oo inoo soo jeedinayo Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda. Barnaamijka toddobaadkan waxaanu ku eegi doonaa guud ahaan gargaarka Soomaaliya, xaaladda ay ku nool yihiin dadka ka barakacay goobaha uu saameeyay dagaalka ay dawladda Soomaaliya kula jirto Al-Shabaab. Digniin ay dawladda Soomaaliya ka soo saartay daadad ka dhasha roobabka dabeylaha El Niño iyo qayb ka mid ah gargaarka Soomaaliya la siin jiray oo la sheegay in leexsaday 18kii bishii September ee la soo dhaafay. Waxa warbixin ay daabacday wakaaladda wararka ee Reuters lagu sheegay in midowga Yurub ay si kumeel gaar ah u joojiyeen gargaarkii ay siin jirtay hay'adda cunnada adduunka xafiiskeeda Soomaaliya. Sida laba ka mid ah saraakiisha midowga Yurub ay u sheegeen Reuters, arrintan ayaa timid kadib markii Baaris ay sameysay qaramada midoobay lagu ogaaday inay jirto xatooyo gargaar oo baahsan iyo gargaar la weecsaday. WFP waxaa lagu qasbay inay joojiso gargaar naf badbaadin ah oo loogu talagalay dad gaaraya 2,600,000 oo kun qof. Haddii lacagta gargaarka la waayana waxay ka dhigan tahay haddaanay lacag jirin cunto ma jirto. Sidaasina waxaa qoraal ay soo dhigtay boggeeda X oo horey loo oran jiray Twitterka toddobaadkii tegay ku sheegtay haweeneyda madaxda ka ah WFP Cindy McCain. Markii warbixintaasi ay soo baxday ayaa hay'adaha gargaarka iyo dowladda Soomaaliya ay guddi u saareen si loo soo baaro, si aan haddaba wax uga ogaado halka ay baaristaasi marayso iyo guud ahaan xaaladda gargaarka bini'aadnimada ee Soomaaliya. Ayaa waxaan qadka taleefanka ee magaalada Muqdisho kula xiriiray gudoomiyaha Sodoba hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliya, Maxamuud Macalin Cabdulle.
Walaalow, xaaladda guud ee arrimaha bini'aadnimada Soomaaliya dabcan culays ayaa ka jiro. Khaasatan waxaad ogtahay hadda waxaa socda howlgal oo ciidamada xoogga ay runtii ku baxsanayaan qolooyinkan oo argagixisada, taasna waxay runtii keentay laftikeeda dad cusub oo wixii hore aan u haynay ku darsamayo, ama ha naqato barakac cusub, ama ha naqato runtii magaalooyin cusub oo aan seerfisku muddo dheer gaarin oo iyaguna seerfis hadda u baahan.
Waa gartay marka dadka meelaha ay Al-Shabaab ka tageen ama laga xoreeyey iyo dhulka ay dagaaladu ka socdaan oo ay saameeyeen oo Hirshabeelle iyo Galmudug, dadkii ku noolaa magaalooyinka qaarkood waa qaxeen oo geedo iyo tuulooyin iyo meelo aan nolol fiican ka jirin bay u carareen. Wax walwal oo aad ka qabtaan dhibaatooyin bani aadnimo oo ka dhasha arrimahaas?
Runtii dadka qaarna dee dabcan meelihii cadowga weli haysto ayay jiraan oo ay aadeen, dabcan access uma lihin wax badan oo warana kama hayno. Qolyaha dhinaca dowladdu ay qaanta ku hayso joogo dabcan annaga kayd ahaan waan gaarnaa. Hay-adaha oo ka shaqeeyo bini-aadnimadana waa la xalisiinayo, iyagana qaybo badanoo kamid a shaqay ka qabtaan. Marka dabcan waa sabab u ka saaraynaa, laakiin culays ka jiro runtii waa culays runtii weyn oo u baahan ka jawaabid inta laga jawaabayo ka badan.
Waxaa jiray WFP inay dhowaan sheegtay in raashin loogu talagalay gargaarka dadka la leexsaday, sidaa daraaddeedna ay joojisay gargaarkii ay Soomaaliya ku haysay, iyadoo warbaahintu kusoo xiganaysana waxaad mar sheegtay in dowladdu ay guddi u saartay arrimahaasina aad baaraysaan. Maxaa kusoo kordhay baaritaankiina? Arrintaasna xaggee maraysaa?
Runtii colaadow aniga war kama haya ah waxbaa la joojiyey. Dabcan waxaan jirtay in report ay UN-ku soo saareen oo dabcan iyagu ay baareen, oo reportkaasoo runtii baxay oo looga hadlayo arrimo ku saabsan aidka oo si qaldan ama meelo qaldan loo isticmaalay ama meelo qaldan ku baxay. Arrintaasi runtii annagu waxaan kasoo saarnay press release, aan kasoo saarnay maadaama aanay hay-adda u qaabilsan dowladda Soomaaliya arrimaha gargaarka. Maxaa yeelay wax oo arrintaasi ama reportkaasi annaga soo bixitaankiisii nagaalama tashanin, qaabka uu ahay noolama sheegin, cidda baartay iyo siday kusoo heshay noolama sheegin, deytada saxda ah maanan haynin. Dabcan waan ka wada fadhiisanay oo hay-adaha yunka dhammaan waan ka wada fadhiisanay, waxaana maadaama aan annagu macluumaad deeni u baahannahay, waxaan dahnay nala wadaaga warbixinta saxda ah. Kadibna waxaan go-a la saaray guddi, waxaan isku dhaarnay in guddi dowladda iyo ka socda hay'adaha UN-ka oo sodma ay hoggaaminayso dabcan ay arrintaasi task force loo saaro marka dabcan tiina waa runtii lagu jira oo waa lagu socdaa laakiin anagu hadda ma hayo ilaa hadda cid aidkii joojisay ma hayno
waa gartay arrimahan duufaanada iyo dabaylaha haddaan wax kaa weydiiyo maalmihii u dambeeyey degniin badan baad soo saaraysay cabsida aad qabtaan maxay tahay
walaalo cabsidaan qabna waxay tahay roobab aad u xoogan oo nagu soo wajahan markaan fiirinay sistemyada noo yaallo oo ka digista xaaladaha akhrista ah ayaa waxay sheegayaan in roobab ay nagu soo fool leeyihiin xadigii la ogaan jiray inuu dalka ka da-o dayrta ka badan saddex jibaar biraha Oktoobar iyo Novembar taas ayaa runtii nagu kalifaysa inaan ummadda la wadaagno oon ummadda uga digno inay mataqaanaa ka leexdaan meelaha tooga ah iyo meelaha qubiyada ay ku dhow yihiin maxaa yeelay waxaan qiyaasaynaa inay fatahaad runtii aada u xoogan ay dhici karto
waa gartay maxaa marka aad diyaargarow oo hay-adda ama dowladdu samaysa marka laga reebo baaqa iyo wax digtooni oo aada samayseen ma jiraan
walaalow dabcan waxa ugu horreeya waxay ahayda dadka in public awareness ay helaan oo ay ogaadaan waxa ku soo socda oo aysan panic aysan ku dhicin oo ay ciddii ka diyaargoobi kartana ay ka diyaargoodi ciddii kartana ay dabcan iyadoo wixii dareemi karto ay ku yimaadaan taa waa qorshihii kola qorshaha labaad wuxuu yahay inaan dee dabcan u diyaargaroono inaan dadka evacuation u samayno oo aan meelo high ground ah oo aan dabcan qiyaasnay inaysan aan u tilmaamay aan dadka geyno kabacdiina aan dee dabcan ka jawowno xaaladaha markaasi nala soo waceysno ama haddii ay dhibku u yimaado dadkii risku loo samay lahaa iyo dabcan in kaalmadii iyo wixii karantoodoo la qaban lahaa lala qabto annagoo dabcan la kaashanayna hay-adaha iyo dowladaha adduunka
ugu dambeyntii berigii la weyd waa tii soomaaliya la yira bacluushii ku dhafan lahayd ee qarka u fuushay waa ka baaqsatay haddana colaadaa jiro duufaanadaasaad sheegaysaan iyo daadadkaasna cabsi baa laga qabaa wax baqdina ma ka qabtaan in xaalad bani aadnimo oo lamida midii macluusha ay dhacdo
qiyaasta hadda dabcan dagaaladaanina dad ay runtii barakeeyeen guud ahaana dabcan dadkii cabaartu ay saamaysay ayaa runtii barakacahay midii barakaca soomaaliya 200 qaliya 4 million dad ku dhow lagu qiyaasayo yes waxaan runtii cabsi ka qabnaa haddii ay ku darsoonto arrintan cilmiinada oo fatahaada ah oo dabcan 1.1 ilaa 1.5 saameyn doonto dabcan beero oo dalag badan iyo xoolo badanna inay saameyso laga yaabo dabcan cabsi weyna haysaa ah in xaaladda bini-aadnimadu ay kasii darto
soomaaliya waxay ka baaqsatay macluul kadib dadaal wadajira oo ay sameeyeen dowladda soomaaliya saaxiibada caalamiga ah iyo bulshada soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda laakiin waxaa jira baqdin la xiriirta in xaaladdu kasii darto oo ay si gaara u qabaan maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug oo meelo badan oo ka mid ah ay saameeyeen dagaalka dowladda Soomaaliya ay kula jirto Al-Shabaab Cabdifataax Maxamed Yuusuf waa agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Hirshabeelle barnaamijka Ilayska ayaa weydiiyey xaaladda goobahaasi ka jirta
dagaalada dhacay dagaaladii qaarkood waxay ka dhaceen meelihii wax soo saarka lahaa oo dadkii waa kasoo qaxeen mar labaadna waxay ka dhaceen meel ayaga awalba beeruhu ay roob ku tiirsanaayeen talaan maxaasi dhulkaas kor oo kaleeto beeraleydu waa beero oo roob iyo waxaas isticmaala kadib jiinka degan oo webigan jiinkiisa degan oo ka bilowda beledweyne ilaa iyo gaarayo fiido oo kaleeto majoritygood ma awoodaan inay beerihii ay tacbadaan qaarkood beerihii u bislaaday oo guritaan u dhow ayaa cabsideedkeed uga soo tageen horaana waxaa dhacday dadka hay-aduhu naftirkoodu qeyb kaley leeyihiin oo dadkii kaarari waxba inta la siiyaa dadku waxay ka caajiseen inay wax soo saartaan sida caadiga dadkaasi ku dhawaad 400 wax ku dhow 60 waxay ku tiirsanaayeen beeraha waxay kasoo saartaan waxyala waxaa soo raacayay dad kale xoolo leeyah marka hadda noloshoodii wuxuu kusoo aruurtay qoysaskooda dibadda jira waxyala usoo diraan number ka midana magaalooyinka beledweyne magaalooyinka waaweyn ay soo galeen qaar IDB-yadii galeen qaarna host communitygay dul fuuleen oo dadkii qoysaskoodii eheladii baa isaga deganaay ayay sheegeen ku dul nool yihiin. Waxaa dartaa xaalada taagan xaalad stateka iyo xataa mararka qaar aan aaminsanaa ina dowladdu xataa ku adkaanayso inay maamuso oo xaalad weyn oo national level ah.
Sidoo kale waxay xaalad bani aadnimo ka jirtaa deegaanada Galmudug. Axmed Ciise Falagle waa la taliyaha madaxweynaha Galmudug ee arrimaha bulshada.
Waa barakaxeen dagaal baa ku dhacay awalla haystay cadowga haystay oo waxayaan dad garba duuban xoolaha wixii u hara ay u dishan kirin hadda xoolihii iyo wixii waa.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhaafka kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee v o a radio xeryaha dhadhaab. Barnaamijka toddobaadba waxaad ku dhegeysataan labada mowduuc ay ugu hadlayeenta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ka hal eber lix dhibac todoba megahertis. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa: hay-adda qaxootiga adduunka un h c r iyo dowladda Kenya ayaa qaxootiga ugu baaqay inay ka digtoonaadaan khatar la sheegay inay ka dhalan karto roobabka lagu hooyo inay ka da-aan qaybo ka mid a geeska afrika, iyadoo digniintaasi ku aadan roobabkaasina laamaha saadaasha ay bulshada ugu digayeen maalmihii lasoo dhaafay. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka sarabka xooggan oo laga dareemayo qiimaha xoolaha nool ee suuqada xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Kamamarna xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti ku yahay Xasan Aadan Yarow oo ah aabba qaxooti ah oo ku shaqaysan jiray gaara dameerka oo dhowaan laga gubay kareetadii ugu shaqaynayay qoyskiisa. Barnaamijka waxaa idiin soo jeedinayaa anigoo ah Cabdisalaan Axmed. Inkastoo filashada iyo dhacdooyinka mustaqbalka la xiriiro ay yihiin kuwa rabbaani ah, haddana waxaa soo ifbaxaya digniino ay jeedinayaan qolyaha saadaasha, taas oo ay ku tilmaameen in roobab wata daadad xooggan ay ka hori doonaan qaybo ka mid ah waddamada geeska Afrika. Haddaba saraakiil kale matalay iyo hay-adda qaxootiga adduunka un h c r iyo dowladda Kenya ayaa kulamo la qaatay hogaamiyaasha xeryaha, iyadoo kulamadaasina looga hadlay sida looga gaashaaman karo khatarta ka dhalan karta roobabkaasoo lagu wado inay horaanta bisha Oktoobar ka urtaan qayb ka mid ah dalalka geeska Afrika. Cabdulaahi Cali Aadan oo ka mid ah hogaamiyaasha xeryaha ayaa barnaamijka caweys ugu waramay kulankaasi dhex maray un h c r iyo saraakiisha ka socotay dowladda iyo hogaamiyaasha xeryaha qaxootiga waxyaabihii looga hadlay.
Kulankan waxaa ka qayb qaatay dhammaan bulshada reer dhagaxley, dadkii matalayay, iyo hay-adda un h c r iyo dowladda Kenya oo iyadana ay matalayso waaxda qaxootiga d r s hadda loo yaqaano. Marka kulanka waxaa lagu lafaguray maadaama ilniino la rajaynayo adduunyada meelo ka mid a daadad fara badan ay ka dhaceen, in mataqaana dadka ay diyaar garoobaan oo dadka maskaxiyan ay u diyaar garoobaan, roobabna la rajaynaya u mahigaan inay imaadaan.
Cabdulaahi, un h c r maxay ka sheegeen arrimaha saadaasha iyo roobabkaan rajaynayo inay ka urtaan gobolka?
Un h c r waxay sheegeen sida ay dowladda Kenya iyo wasaaradda qaybaha u xilsaaran saadaasha wada in roobab fara badan la rajaynayo, dadkana ay diyaar garoobaan, dadka meelaha godoska degan ay ka guuraan. Annagana waxaan kula talinay in wacyigelin fara badan la sameeyo oo dadka lala hadlo, si mataqaana annagana waxaan ilaahay ka baryayna in roob kheyr qabo oo masiibo aan wada inuu ilaahay noo keeno.
Sidaan la socono, kumanaan qaxootiga ayaa degan dooxadii lag dheera oo dhul bii mareen ah iyo meelo kale oo godad ah. Dadkaasi maxaa qorsha ah oo un h c r ay u sheegtay inay idin hayso?
Un h c r hadda waqtiga xaadirkan waxba ma hayso, saan annaga waan u sheegnay in dadkan ay dhibaateysan ayaguna way ogyihiin. Saad ogtahay dadka badan ilaa 400,000 oo qof ayaa saddex haara qataasan oo weli diwaangelintii iyo haddii dawladda Kenya ay ku wadaa dadka weli hooy lama siinin mas'uul ma haystaan guriyo ma haystaan banaan cidla ay degeen hadii roobka uu imaado dadka halis bay ku sugan yihiin waxaan ka codsanayaa inay shaar in dadkaas wax loo qabto oo hata guriyo loo dhiso mas'uulana loo dhiso ana marka walaacana ugu weyn waa dadkaas oo banaanka xuquuq qotay dhexli banaankeed qaar degan qaar ifa banaankeed degan qaar xag dheer banaankeed degan ay oo dhibaateysan aan haysanin wax guri ayna iyo wax caawi wali aan helin marka anaga culayskan ahay dadka hore oo 30 degana waxa ka dana dadka hadda imaaday oo aad u dhibaateysan waxana aan wali la seenin
maamulka xariga ayaa tihiin maxaa idin qorsheysan maadaama arintan ay u baahan tahay koortag ama u diyaar garow xoogan
annagu taanadu waa talo iyo wacyigelin fara badan aan ku sameyno dadka khaasatan dadka degmeelaha godadka inay ka guuraan waxa kaloon ka codsanayo NHR iyo dawladda Kenya in ay sameeyaan remote ama buur meel mataanay oo biyo xireen ah oo la mooso qaxootiga qeymeelaha biyo ay ka imaan laga mooso haduu roob uu imaado si mataana biyo ay u soo fateen la mooso goobaha waan naqaan waan u sheegnay waxaan ku heshiinay inaan meelaha aan tusno ayana ay moosaan si mataqaana oo dadka faraha badan markuu imaado aanu qaxootiga u waxyeelaynin
aad uu maasan yahay kaasna wuxuu ahaa cabdullaahi cali aadan oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha xariyaha oo igu waramay gudaha xariyaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dhinaca kale fariimaha si digniinta ee ka imaanaya UNHCR iyo dowladda kenya ayaa si toos ah u saameyn doona kumanaan qoys oo qayb ka ah qaxootiga cusub kuwaas oo deegaan ka dhigtay dhul ku yaala dooxada caanka ee lagdheeraha qoysaskan oo ku nool buushash ka samaysan baco iyo xarko ayaa ka walaacsan digniinahan la xiriira roobku lagu wado inay ka ootaan qayb ka mid ah gobolka qaar ka mid ah qoysaskaasi ayaa la hadlay barnaamijka caweyska dhaab
aras aadan axmed ali dhaha ee marka meel biyo galeen ah buul baqti xagga fadhina guri ma haysano ilaahay waa ku roonyahay ee bacna ma haysan hadda guri waa iga feelinaya aniga ta dhulkan saxda jandaro ma haasi dhulkan saxda meel jirka ah yaa saan u saxda hal gabar ay la jirtaa iyadana oo 8 ruux ay yihiin taas ay jirtaa waa dhibaysanahay cunto ma haysano waxaan haysano ma jirto dhibaato meeshi uu ogtay 75 sano aan ku jiraa aniga cimrigeyga
waa tahay in xilligaad wadanka joogtay hooyo in maxaad dhaqan jirtay
arigana waa iga dhamaaday beerna waan falanahay laakiin hadda beer falow warkiis ma jiro anaaba hadda in ili xambaaran jooga socodkin kareyni taasa jirta arigana waa iga dhamaade roobka markii roob doo meeshan lagta gowkeedaan fadhinaade meel taag ma jirto biyo mareena dhex fadhinaa biyaha dhexdisaan ku dhex jirnaa markii roob imaado jeef ma yaalo
waxaa lagu baaqay dadkan degan lagta qarkeeda inay ka guuraan ee dhulka sare ee degan bal ka warran geedi gashaan ma awoodaan
geedi ma gali karno anaka waxaan jecelnahay in meeshaan oo nalagu biiro haddii roob imaado in bac nala siiyo ilaahay waa ku roonyahay oo meeshaanna gurina nagu dhisaasan rabnaa gurida maba ogolnoba anaka aad iyo aadan u dhibaysanahay duqaynayo doobkaynaba
haliima maxamed xuseen bushday ana ahay intee ku deganayn meeshaan akayfor qaa deganna waa ka halu imaado
way halkeeba kasoo barkadeen
in waa waala ku imaane in ma hayn jidka waa kusoo dhamaado kusoo dhamaadi baaba baxne feeraha ay korkayn dhanba dhikata korkayn mala waa kan sana u baaba asanahay awaartii gaharki sohoma saxariir meeshaan daryaal u imaane gacanta inaan noo qabto rabnaa ashiina waa una qaadanahayna waa had laba dollar dhexe oo bishii lagu cunay ay dad wax u taraynin leeyahay oo qamadagii iyo qalfaliidayti iyo saliidi wax dhan oo waa lagu goynayaaba waxa bal muuna tarahay baayda ku joogna hadba ha ku joogna
wayay guriga digintii bal ka waran
maya maska difaac karna ebar waay buushaha ebar waay bacda ebar waay waxa had unu qaada hata qoraxda min reebka hadeed hoob daco waxba ma jiro biida waqta waqta joogna warta joogna
bal ka waran walaaca ka qabtaan in lagtii hadii roob doo idinku soo fataado
roob xiga ku jirna hadii ku jirna lagtana bii waa ni soo saarin hadii had bii imaado ono meel galayna mala
aad bay umaadsan yihiin kuwaasna waxa ahayeen qaar ka mid ah codadka qaxootiga ku nool deegaanka lagdheera oo u waramay barnaamijka caweyska dhaab oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee f o a isaaq guliya faarax waa gudoomiyaha deegaankan buulobakti ee biyomareenka ah wuxuu aaminsan yahay in goobahan qaxootiga ay ku nool yihiin biyaha laga weecin karo haddii la xiro iyo xireenno uu sheegay إن قحوتيغا أي بركة عيان حلي روبات كستاء
وحان كو شيئا إن مطغانا ذاتكي أباراها كسوا بركة عي قحوتيغا عصبا إن أي كتل نوليين شكشن كي حرارة لحلي داب وحان كو شيئا أرهنتن هذا الشيئا هيداها كقيلنا يعني ألينو إن أي معنى خطر كتاها ذاتكا أنهوين هيسنين هذي ألا يلاهدو waxay haystaan oo ilaahay abuurtay aan jinaad iska tooyo fadhiga ah oo banaanka fadhiyo bacyaha iyo caasaanta iyo waxyaalaha ku jiro
waayay gooran isaq waxaad sawir ka bixisaa section K ama waxdan K halka ay ku taalo
waxay ku taalaa yacni galbeedka dhagaxleey bay ku taalaa adlagta ay saaran tahay lagta marka waxa way matqaada biya waxay ka imaadaan ilaa kor dheertu ilaa iyo matqaada halkaas ay ka imaadaan marka waxa weey waa laba ilood oo waaweyn mid waxa weey waxa ku foorartaa ji oo matqaana dacley ayay ka soo dhacdaa midna dir eelo ayay ka soo dhacdaa waa halkaas matqaana galbeedka ayay qoraxsan ay ka imaataa marka labadaas ayaa matqaana hanoon biyooda aad iyo aad u xoog badan marka waxaan soo jeedin lahaa in macnaha dusha 16K oo dushada dir eelo afkeeda in biyaha laga leexiyo oo kanaal intii loo jeexo lagta afka loo geliyo si biyaha korka imaanaya biyaha ay kanaalka ula gadoomaan oo ay lagta u aadiyaan taas ayay qurux badan leedahay marka dadka qof fadhiyo way badbaadi lahaayeen hadii arinta ayada lagu taliyo
way hay itraahan qoysas halka degan ilaa iyo misa ayaa lagu qaasi karaa
mayar ilaa iyo 2000 oo qoys waa lagu tilmaami karaa ilaa 2000 haddii 3000 oo qoys bagaarin waa lagu tilmaami karaa arrimahaas ayaa 3000 waa lagu tilmaami karaa
haddii aad sawir ka bixiso noloshooda iyo dabcan guriyaha ay ku nool yihiin sidee yihiin
dadku noloshiisu waa ay liidataa oo waxa yeelay dad aan xataa raashin qaadanin baa jira doorka loo shubkaa hadda aan soo dhaafnay awalna hadda awal way iska tabaaleysnaayeen oo dad qaxooti oo abaar ka soo qaxday ahaayeen marka noloshooda aad iyo aad bay u xuntahay aad iyo aad bay cadiid u tahay waa abaru guriyana ma haystaan waa dad buush bac ku jiro buushka bacdaan waqtigan hadda wuxuu yahay adiga sanad wad garan kartaa xaaladiisa ninka ku nool UNHCR ilaa hadda weli telekoobki baa socdaa marka insha allahu tacaala sidii la yeeli lahaabo hadda waxaa laga qaylinayaa matqaana masiibada aldiino baa laga qaylinayaa dadka qaarkiina wuxuuba fadhiyaaba lagta bartankeeduba fadhiyaaba marka waxa weeye hadda hunguri iyo waxa oga daranba sidii matqaana biyaha looga badbaadin lahaa in dib loo soo raro dadka blagta ku jiro oo meel taag ee loo saaro yaaba hadda taa iyada ka muhiimsanaad lahayd hunguri taasaaba ka daranba
aad ba umahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa isaaq guliye oo ugu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari afka Soomaaliga ee VOA waxaad ku soo maqan xirmooyin kale oo la xiriira isla wararka qaxootiga balse imanka aad ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo studio ay ula soo gaarsan ugu soo tabiyo barnaamij qaybiyeysa kale
Mahadsanad Cabdi Salaan dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA waxaanu barnaamijku si toos ah idin kaga imanayaa xiriyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac ku soo dhawaada warbixin kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xiriyaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubinta shakhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Xasan Aadan Yarow oo ah oday ay nolosha qoyskiisu ku tiirsanayd dhaqaale ka soo geli jiray gaadiidka gaadha dameerada oo ka hadlaya saameyn ka dhalatay gaadiidkii uu ku shaqaysan jiray oo dhowaan laga gubay waxaad kale oo maqli doontaan qiimaha xoolaha oo aad qaali uga noqday seeradaha xeryaha qaxootiga iyo sababta ka dambeysa in qiimaha xoolaha uu sare kac ku yimaado haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqsiga Xasan Aadan Yarow waxa uu ka mid ahaa dadka ku shaqaysan jiray gaadiidka gaadha dameerada oo duurka ka soo guri jiray qoryaha la shito ama xaabada hase yeeshee dhowaan ay rag hubaysani ka gubeen gaadha dameeradii ay ku shaqaysan jireen qoyska Xasan oo noloshiisa ku tiirsanayd dhaqaalaha ka soo geli jiray gaadiidka uu ku shaqaysan jiray ayaa dareemaya saameyn ka dhalatay gaadiidkiisii la gubay Xasan ayaana wareysiga ku bilaabaya dhibaatada ugu weynee hadda haysa iyo sida ay wax u dhaceen
hadda dhibaatada i haysato waa iga dhib badan raaskii oo waxay looga shaqaynay kareeta ay ahaayeen kareetidina xaabo soo guraysi xaabadii oo ay wadi sababteeda lagu gubay lacagna sii ikuma siinayn haddaana siinayn waa ku gubayna ay dhaheen saas awdeeda wiilkii loo kareetii loo gubay kareetii waxa lagu keenayn wax yara ahaayeen wax yaraayn hadda waan anahay dhibaato tii ugu xumayd adduunyada aan ku noolnahay.
Goorma ayaa la gubay kareetooyinka?
Kareetooyinka waxaa la gubay bisha siyeeda taarag laba habeen aheed ayaa la gubay. Yoonkaasi haddii dhahdooda ilmihii waxay u soo qaadi lahay dukaanku soo qaadi lahay waan ku gudi lahay gurigaasi ahaayeen.
Adiga shaqsiyan meeqa kareeto ayaa laga gubay?
Shaqsi aan ana kareetag la gubay laba xabway labadii xaabay soo fuushi.
Markii la gubay kareetadaada kareetooyin kale la socday baa igu tiri meeqay dhammaayeen kuwaasuna?
19 kareeto ay ahaayeen 19 laba ana kulahay inta kale dad kale lahay.
La iyo sanadkan oo dhan waxa soo yeedhaysay cabashooyinka ku saabsan in kareetooyinku markay duurka aadaan oo xaabada iyo qoryaha ay doonaan duurka lagu gubayo. Marka waad sugtihiin dadkiina ka shaqaysta gaari dameerada meeqa gaari dameer baa la gubay intii sanadkan ahayd intii aad ogtahay?
Sanadkan gudihiis isanadkii ku dambeeyay dhaxdood haddii laisku daro 270 kareeta kareetadeed ii keentay raboodkood ii keentay.
Haddii la gubay gareetooyinkii ee ay ku tiirsanayd nolosha qoyska xilligan aan joogno waa sidee nolosha qoysku?
Nolosha aada iyo aada qaliil igu jirtaa. Markii hore waxay waa isbabaldhaysanaa ilaa hadda nolosheeda aada iyo aada u xun tahay.
Iga waran isbeddelka farqiga u dhexeeya markii hore oo gareetooyinka ku shaqaysanayseen iyo hadda farqi inta leeg baa u dhexeeya, maxaa isbeddela?
Isbeddelka ilmihii oo aana u haysanin gascadii la soo gaday qornihaas ahaayeen wax gacantay aan ku jirin aan jirin saa ilmaagii maaha hal ilmaagii maaha keera waxaas kusoo qaadana oo amadi oo qallal eh wax lagu cunayna aan lahayn waa lagu soo shiidana aan lahayn dhibaatadaasna haysta wax yaroo sariirta aan lasii magi wax galay unaga aan haysano maanta oo lacfe eh aan haysano ma jirto.
Tirada qoyska wax iga sheeg, meeqa qof ayuu ka kooban yahay qoyskaagu?
Qoyskay waxaas ku kooban yahay 19 ruux ee ku kooban yahay.
Marka 19 ruux noloshooda ma waxay ku tiirsanayd kareetooyinkan oo kaliya mise waxaa jira ilo dhaqaale oo kale oo ay wax kaa soo galaan?
Kareetiyaalkaas oo labadaas kareeta bas ah ay ku tiirsanayeen ura dhaqaaqeen oo laga biilay wax kale oo shaqe kale aan haysana ma jirto. Meel kale unagaan dhaqaaqeen malaha. Kuwaas qalli aan ku yeelani ilaahna aan ku yeelani kuwaas ilaahay nolol nagu siinay.
Yaa ku shaqeynaya kareetooyinka? Ma adiga ma shaqaale mise qof ka mid caruurtaada?
Wiil anaga aan dhali magac isla yiraahdo yara xasan aadan baadi ku shaqeynay id kale igama shaqeynayn kaasa nolosha aan ku haysanay.
Xilligan la joogo maxay ku tiirsan tahay nolosha qoysku?
Nolosha qoysku aad iyo aada u liidan tahay waxa ilaahay uumi oo abuurtay oo maanta aan ku noolnahay. Ilaahay agtiis iyo dowlada waxaan ku sugaynaa mogi wax kale unaga hadda aan hayna ma jirto bal dhibaato tii ugu xun adduunyada ugu xun haddii xun tahay dhibkaasna haysto.
Waxaad si fiican igu faahfaahisaa culayska ka dhashay kareetooyinkaagii la gubay iyo caqabada ilaa hadda aad wajahayso oo ugu adag?
Markii kareetada la iga gubay culayska isoo soo saari waxaa igu xun nolol xumuda iyo raashinka aan haysanin oo caanihii aan haysanin oo qoryihii aan haysanin tabkii ilmaha naftooda wax loog shiday aan lahayn meel hadda aan ku doonayna aan lahayn iyo biyahuma baan haystaa. Tan kale labaad ilmihii waa rafaada igu joogaan dugsi waxaa ugu baahsanahay ma hayo iskuul waxaa ugu baahsanahay madarasil waxaa ugu baahsanahay ma hayo waxa bareefaad ugu baahsanahay ma hayo dugsi iskuul waxaa ugu baahsanahay ma hayo buugii qalinkiina marka waxaa ugu gadanay baan la weysanahay. Dhibaato tan haysta waa taas wax anaga aan ka dhagaagahayo mis aan ka dhagaagayno ma jirto. Kulley ii kulley waxay dariskeeni kulley saas ay ilitaa u malaynaa.
Haddii kareetooyinkii lagugu shaqaynayay lagaa gubay ma jiraa ehel iyo qaraabo kale oo ku nool xerada oo aad ka hesha caawimaad?
Ehel iyo qaraabo kale hadda oo xeradaas aan ku noolnahay oo aawi ana siisi ma jirto. Waxa ilaahay noogu soo qaada oo hay-ada hageeda ilaahay gabacad hadda noogu soo qaada ana siisi ma ogi dhibaatada na haysata dhibaato yar ma aha.
Ma idinku filan yahay raashinka laydinka siiyo xarunta raashin qaybinta ee xerada intee maalmood buu se idinku filan yahay idin daboolaa?
Baahad kooshku waxay ku qadnaa maal 15 oo qaliil aan ku gaarayna ku haysanaa. Tan kale lamaad hadda bil laba bilood aan lasii lamadii bilood hadda waan ka gaajaysanahay wax una hadda gacantaan ay ku jiro lama arkay. Waxaan ku qadnaa 15 waxay ku dambeeyay qaliil iyo rafaad aan ku noolnahay. Abuubila waxay isii ninka kaarisi ugu weyn ee abuubila waxay isii ilmaha waxay isii aan ku noolnahay. Wax kale oo aan ku dhaqaaqayna ma hay waxay aan dameeraha markii liig shaqaynayna waa iska beecanayna aanaana kusoo gadinayni nolosha waa normaal iska ahayd ilaad wax aan hayno ilaahay oo ma jiraan raashigina lagu ma filno qabadiina nisina qabadiin wax banoo ma tarto ilmi shubun iyo alxamdulillaah ay ajis iyo andiyo bilay bargab waxa ay ka qaadeen waxa keenaya nafaq xumada oo sidirta aan lahayn oo sokorta aan lahayn dibaasaas keenaysa
dibaatada loo geystay gaayada ku xamaalaneysay oo laga gubay ma la wadaagteen laamaha ammaanka sida booliska iyo hay'adaha samafalka oo ay ka mid tahay
marka anaga wiilkii liigu wadi oo kareeta liigu gubi DRR u tagi waxba ima qabana station weynaha tagi waxba ima qabana UN u tagi waxba ima qabana waxa u tagi tan qabxog bin aadan u dooda u tagi taas baa itiri ana igu warsugaysin waran igama soo celin dhibaatada inaha sid waa taas dib adduunyi meesh ma dhaafay nolol xumo meesh ma dhaafayso
haddii laga gubay gareytooyinkii nolosha qoyska ku tiirsanayd waa maxay hadda qorshahaagu maxaad ku fikiraysaa hadda
haddii waxaan ku fikirayaa in aan hay'ad u tago oo UNR u tago kreetaas li is sameeyo haddii kulli lugubi iyo ay madana hay'adas in aan u tago xuquuq bilaadiga u tago waxa duunka weynaha wax iga qabtan raba
markii uu soo gaaray warka ah in gareytooyinkii la gubay aad ku shaqaysanaysay oo ilmaha ay noloshooda ku tirsanayd sidee buu noqday dareenkaagu
aan dareenkaas aadi aada u liida nafteyda waxaan ku noolay galaas aanaa li igoday galaaskii aan waayay habeenkii waa saaxana subaxdii oo wax yaroo amadii ambuule ah qallal ah ayaa maalintii saaf ugu daray saasa ku noolahay dib adduunya intaas ima dhaafsan
waxaad ii sheegtay inaad xanuunsanayso bal wax iga sheeg xanuunkaaga iyo waxa aad dareemayso
waxaa i haya wax neef la yiraaho oo meelba igu tagayna habeen io maalan caafimaad doro aad io aada u dameeya aad io aada u dareemay aanka ma fiyowdana wax hadlahay ma ogi haddii anaga aan hadlana hadalkaas sifaan uma soo kari aad aada dhibaato hoogle ay haysato murug hoog leh qufa bacde qandha habeenkii daawo qaable la haysana ma jirto alxamdulilah rabbialcaalamiin ilaahay naftu waa lagu soo kacinayaa subaxdii waan isku soo toosaynaa islaanka iska dhex marayna
ugu dambeyntii maxaa codsanaysaa
ugu dambeyn waxaad codsanaa inaa dowladda hay-adda dadweynaha inaan nolol ilaahay naga siiyo noo dadaasho na gacantana qabtaan rabnaa dowladda waxaan ka codsanaynaa inaan nolol na siiso inaa bacde dubaljisiin na siiso dhibaatadan xadda nagu hayso oo noogu bedeshaan rabnaa
kaasi wuxuu ahaa xasan aadan yarow oday ku nool xeryaha dhadhaab oo marti iigu ahaa xubinta shaqhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale dhegaystayaal qiimaha xoolaha oo meel weyn kaga jira nolosha qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ayaa aada qaali u noqday seeradaha xeryaha qaxootiga cabdiraxmaan maxamed cabdulle oo ah oday ka shaqeeya seeradda xoolaha ee xagardheer ayaan weydiiyey sababta ka dambaysa in xooluhu ay sidaa qaali u noqdaan waxaana uu ku hormarayaa dhinaca geela
geela waxaa qaali ka dhigaya dhowr sababood baa jira saddex sababood baa ugu badan geela wuxuu qaali la noqday waa mari horta mawlidkii baa soo galay oo yacani maaragtay dadku way gadanayaan marka kaleetana waxaa loo dhoofayaa xamar marka kaleeto oo saddexaadna waxa weeyaan doolarkii baa kor u kacay marka inuu qaaliyoobo sabab la-aan waa wax caadi ah oo dhici kara geela xamar loo dhoofinayo iyo maaragtay doolarka oo marba sii kacaya yacni buu sababsanayaa waayo wax kasta waa kaceen doolarkii baa kor usii socda markii doolarka kor u kacaan xoolu wax kastaa kor bay u kacayaan
siiladda lagu iibiyo geela waxaa ka jira saxmad badan iyo felisaad ay dadka qaar ka cabanayaan cabdiraxmaan ayaa mar kale arrintaa ka hadlaya
waxaan geela waxaan loo keenay in loo keenay in waxa u sababay inuu yacni geelu qaali yahay baa la ogaaday nin waliba wuxuu isleeyahay bal maanta ka faa'iidayso biri baad misr qiisa gadan doontaa waxa la isugu felisayaa dee sababahaas weeyaanu geeliyo loo gadanhayo mawliidka ama la dhoofinayo ama lamisli qof waliba wuxuu leeyay saakiyo ku dhaafin adigana xoolaha gado saasaa la isugu felisayaa la isugu ciriiriyaa dadku ay weligoodna soomaalidu waxayba jeceshay wixii la isugu ciriiriyo la ku qaaliyeeyo
qiimaha ariga ayaa dhankiisa laga dareemayaa qiimo koror aada ayaana loo iibsanayaa oo siiladda waxaa jooga dad badan oo doonaya inay adhi iibsadaan cabdiraxmaan ayaa sheegay in qiimaha adhigu uu sare ugu kacay isla sababta uu geel u qaaligaroobay
qiimaha adhiga waxaa sababay wixii geela sababay baa uun sababay isaga laftigiisa waayo adhiga waa la dhoofiyaa idaha waxaa loo dhoofiyaa nairobi maxaan ku yidhahdaa kawaanada waa lagu qalaa maxaan ku yidhahdaa doolarku waa kacay meel walba waa ku magacaysaa mawliidkii baa isna soo galayo haddee nin waliba waa gadanaya mawliidku waa u gadanayaa waa ka marka sidaasaa qaaliyaysa isagana mawliidkuna waxay leeyihin saakiyo ku dhaafina mawliidku u diyaargaroobayaa kuwa kaleeto xoolihii dhoofsanayaan dee meeshoodii ba rabaa inay kasii wadaan walba waa ku jireen yacni nin waliba hawshiibu maaragtay tiisii baa ku cakireen marka inuu wax qaaliyoobaan waa caadi
siyaarinta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaabay toddobaadkan. Intaanan ka bixin, aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Cabdisalaan Saas oo barnaamijka ila daadihinayay.
Mahadsanid Axmedheere, haatana nala dhegaysta heesta barnaamijka. kan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijkii waxa uu soo tabanayay aniga oo ah Cabdisalaan Salas iyo saaxiibkay Ahmed Dheere. Tan iyo toddobaadka dambe inta dib u kulmo.